Вітаю вас на програмі «Реформація 500». Сьогодні ми продовжуємо наші індивідуальні зустрічі. У нас в гостях Петро Миколайович Котляров, кандидат історичних наук. З Петром Миколайовичем ми продовжуємо розглядати історію реформації Англії. Ми зупинилися на Єлизаветі.
Єлизавета була донькою англійського короля Генріха VIII від його другої дружини Анни Болейн. Після страти матері була оголошена незаконородженою і юридично втратила право на спадщину. Але подальші події розгорнулись так, що вже у 1559 році, у віці 25 років, вона стала королевою Англії після смерті своєї сестри по батькові – Марії Кривавої. Історики припускають, що бурхливе сімейне життя її батька спонукало молоду королеву не брати ні з ким шлюбу. Під час церемонії коронації, вдягнувши на палець кільце, Єлизавета промовила: «Ось моя рука, мій коханий, моя Англія. Я твоя і розумом, і серцем». І дійсно, вона присвятила всі свої сили політичній діяльності. Саме Єлизавета зробила Англію тією Англією, яку нині знають всі. Королева рішуче повернула ідеологічне кермо в сторону протестантизму. Країна почала перетворюватись на велику колоніальну державу. Мова вийшла на рівень міжнародної. Єлизавета сприяла розвиткові наук та мистецтв, що вплинуло на розквіт культури. Її сучасниками були Вільям Шекспір, Крістофер Марлоу, Френсіс Бекон. Правління доброї королеви Бес ще й понині називають «золотим віком Англії».
Отже, Петро Миколайович, як Єлизавета намагається вкорінити свою владу, якось ствердити, і чи намагається вона протестантизм закріпити позицію протестантизму в Англії?
Дуже гарне питання. Знаєте, коли ми говорили з вами взагалі про ранні роки життя Єлизавети, то ми бачили, наскільки воно було проблемним, небезпечним. І, відповідно, протестанти і католики чекали від неї, що коли вона зійде на престол, то розпочнуться надзвичайно якісь рішучі кроки. Протестанти сподівалися, що вона відразу всіх винищить католиків. Ну, це було в традиціях того часу. Ми бачили, що Генріх VIII та Едуард знищували католиків, Марія Кривава – протестантів. Ну, протестанти цього чекали. Католики теж страшенно боялися, тому що вони розуміли, це новий виток репресій, але вже з протилежним знаком. Але цікаво, що Єлизавета, не дивлячись на свої достатньо молоді роки і на те, що в неї не було досвіду державного керування, виявилась надзвичайно талановитим державним діячем. Але треба враховувати ось ту ситуацію, яка склалася в Англії. Дай, можливо, це дасть пояснення нам певні. Потім дуже такою потужною зброєю у Єлизавети виявилася сама її жіноча природа. Що мається на увазі? Я вам вже говорив про те, що суспільство не сприймало королев на троні. Тобто вони розуміли, що королева повинна народити або сина, або, або чоловік її повинен.
Тобто вона на певний період лише приходить?
Навіть протестантські проповідники, навіть Джон Нокс, відомий шотландський проповідник, реформатор, і то він написав трактат проти безбожного правління жінки, так названий був цей трактат. Цей трактат був націлений проти Марії Тюдор під час правління. Да. Але в цьому трактаті, ви знаєте, там якби зійшлися всі оці фобії чоловічі, да, чи це якби втілення чоловічого цього шовінізму. Там він і говорить, що там і розуму немає в жінок, і що це діяння найбільш огидне, коли жінка керує державою. Так само на це питання дивилися і католицькі священники. Наприклад, такий єпископ Гардінер був, то він взагалі написав, що найбільше завдання короля – це найбільш повно представити образ Божий і Божий промисел для підданих. І далі він питає, а як може цей промисел Божий представляти підданим жінка, який забороняється навіть керувати своїм чоловіком? Як же вона буде державою керувати, коли чоловіком не можна керувати? Але Єлизавета, коли стала на трон, то вона вирішила свою слабкість перетворити в силу. Вона була жінкою, і вона розуміла, що їй складно керувати. Але вона оголошує відразу, що вона хоче вийти заміж. І вся європейська політика була спрямована до англійського двору, а хто ж її буде нареченим, хто буде її чоловіком? Тому що від цього залежало не просто приватне життя Єлизавети чи тієї Англії, а від цього залежав баланс сил в Європі. Якщо вона вийде за протестанта, відповідно, посилюється Шмалькальдинський союз, протестантський союз. Якщо вона виходить заміж за католика, то посилюється католицька партія. А Єлизавета, до речі, нібито і не говорила також, що вона буде виходити за протестанта. Вона відразу нібито дала зрозуміти, що вона вийде заміж і не за кого-небудь, а за іспанського короля, за Філіпа ІІ, який овдовів, як ми розуміємо, і був одружений на її сестрі, фактично, на Марії Кривавій. А тепер він удівець, тим більше він не відмовився від корони англійської. І тому посол відразу ж написав Іспанію, що вона вийде, звісно ж, за вас. Але Єлизавета нібито й давала ось такі сподівання, але тут же їх і забирала. Да? Закінчилося це тим, що іспанський король вийшов із цієї шлюбної гри, він одружився потім на дочці французького короля, на, здається, Єлизавета Валуа її звали. Да. Але там ще маса претендентів було. За Філіпом ІІ, наприклад, такі дуже яскраві особистості, як сини імператора Священної Римської імперії, це ерцгерцоги там Карл і Фредерик, потім герцог Савойський, потім кронпринц Шведський, майбутній король Шведський. Потім з'явилися там представники династії Валуа французьких і навіть цар далекої Московщини, Іван Васильович Грозний, і той не міг стояти. Да, він теж потрапив в число наречених, він теж хотів на ній одружитися. І ось оці події в Англії, вони не просто там дипломатів всіх хвилювали, да, тому що всі розуміли, що від цього залежить доля Європи. Так ось роль оцієї нареченої, яка не може обрати між найгіднішим, найшляхетнішим, найкращим, вона розігрувала цілих 20 років. Але і ніхто, навіть з наближених, не знали, чи планує вона виходити заміж, чи не планує. Вона всім говорила, що готова вийти, але якщо знайдеться найбільш гідний
претендент. Тобто, скоріш за все, це була політика
її. Але вона прекрасно розуміла, що...
Що якщо вона тільки зробить якийсь крок рішучий, то це викличе
певну конфронтацію. То відразу це викличе супротив якоїсь іншої сторони. І тому вона всім дипломатам говорила, так, ну звісно ж, да, все, ось ваш володар – найкращий претендент. І таким чином на 20 років вона забезпечила мир всередині Англії. Інша справа, що значна частина Європи не визнавала Єлизавету законною королевою. І особливо ось загострення цієї, так би мовити, політичної боротьби було на початку правління. Саме ось 1559 рік особливо. Да? В 58-му вона стає королею, 59-й рік. Що сталося в 59-му році? У Франції Марія Стюарт вийшла заміж за Франциска ІІ, і вони під час коронації взяли на себе титули королів англійських. Чому? Звідки вони взяли? Самозванці, можливо? Ні, нічого подібного. Справа в тому, що Марія Стюарт – це була якби внучкою Генріха VIII, тому що у Генріха VIII було дві сестри – Марія і Маргарита. Ось Марія вийшла в Англію за Людовіка XII, потім після його смерті вона повертається додому, виходить заміж, і потім від неї оця знаменита Джейн Грей, королева на 9 днів, да, яку стратили. А друга сестра вже Генріха VIII, вона вийшла заміж за шотландського короля Якова IV і стала там королевою Шотландії. Ось у цьому шлюбі від Якова IV і Маргарити народився майбутній король Шотландії Яків V, а Яків V одружився на Марії де Гіз. І таким чином Шотландія поріднилася з Гізом, з тими самими Гізами, з якими пов'язані були війни гуеноцькі у Франції. Пам'ятаєте? Так. Да, це найбільша позиція була у протестантів саме з боку Гізів. І ось в цьому шлюбі і народжується вже Марія Стюарт. Ось звідки вона з'являється. Тобто вона була якби внучкою Генріха VIII.
І теоретично
вона могла заявляти на свої права. І ось, здається, трон до неї наближається. Тому що Єлизавета визнається незаконною, да? А найбільш близькою людиною до трону виявляється Марія Стюарт. Але все склалося зовсім по-іншому, як планували там у Франції, чи, може, у папській столиці, тому що Франциск ІІ, він прожив всього лише рік і помер. І тому не вдалося ані зробити військовий похід через Шотландію на Англію. Але ось Марія Стюарт залишається молодою вдовою зовсім. А Катерина Медичі, це її як свекруха, да, виходить, вона суворо наказала їй повернутися назад в Шотландію. Вона не хотіла бачити її при своєму дворі, тому що вона боялась якоїсь там, я не знаю, опозиції. Одним словом, в 1561 році Марія Стюарт повертається до Шотландії. Страшенно не хотіла їхати із Франції. І коли вона вже зійшла на корабель, то стала, взялася за перила корабля і дивилась на цю Францію, і весь час вигукувала, плакала: «О, Франція, о, Франція!» І наказала навіть капітану, що якщо вони там за ніч недалеко відійдуть, щоб він на світанку розбудив, і щоб вона побачила останній раз Францію. Очевидно, розуміла, що ніколи вже не потрапить туди. І ось вона прибуває до Шотландії. А Шотландія в той час уже пройшла, вірніше, відбувалася реформація. Там Джон Нокс був, суворий такий він. Да? І ось вона потрапляє із того розкішного палацового життя французького, потрапляє в достатньо сувору Шотландію. Їй там страшенно не подобалося, але що було робити? Цікаво, що протестанти, які вже перемогли фактично в Шотландії, їх там була більшість, дозволили їй мати свою палацову там церкву, свого капелана, тобто навіть не примушували її приймати протестантизм. Ти католичка, сповідуй католицизм. І ось коли вона прибула до Шотландії, вона вирішила вийти заміж.
Вдруге.
Да, уже вдруге. Тобто вона зовсім інші мала уявлення про життя, про сімейне життя, аніж її сестричка, ось тут недалеко в Англії, да, Єлизавета. І вона захотіла вийти заміж. І ось в цю шлюбну гонку включилася і Англія. Чому? Тому що Єлизавета прекрасно усвідомлювала, наскільки небезпечно для неї Марія Стюарт. І тому Єлизавета починає дуже мило пропонувати своїх кандидатів, англійських, таких наречених, прекрасних. І ви знаєте, Марія Стюарт подумала, що оці кандидати, яких їй дає Єлизавета, вони наблизять її до англійського трону.
І от тут, Петро Миколаївич, варто зробити паузу і такою зберегти інтригу, кого ж вибрала Марія Стюарт. Залишайтеся з нами, щоб одразу дізнатися про це після невеличкої паузи.
Щасливим з голосом надії. Радіо Голос Надії.
Ми повертаємось до нашої студії. Нагадую вам, що ми говоримо сьогодні про реформацію в Англії, про конфлікт, який наразі виникає перед Єлизаветою. Це проблема Марія Стюарт. Яким чином цей конфлікт вирішується? Ми якраз говорили, Єлизавета пропонує чоловіків і претендентів на руку Марії Стюарт. І кого обирає Марія Стюарт, і чому, за яких обставин?
Ну, у мене таке враження, що Марія Стюарт взагалі нікого не обирає. Вона приймає те, що їй дають із Англії, скоріше так. Тому що обох претендентів, яких пропонувала Англія, вона на обох погоджувалася. Ну, хто був першим претендентом? Такий був граф Лестер. Це один із фаворитів Єлизавети. І Марія Стюарт, коли запропонували саме цю кандидатуру, вона зраділа, вона подумала, що фаворит, ну, найближче до трону нібито стояв, він допоможе якось там.
Вона цього не розуміла, що це Єлизавета сама пропонує?
Вона не розуміла. Ні, так Єлизавета пропонує, вона знала, що це Єлизавета пропонує, але ж в той момент це не сприймалося, як якісь такі, знаєте, гра така дуже тонка, така далекосяжна. Вона думала, що Єлизавета, можливо, якось помиляє, наближує навпаки її до трону англійського. Але з обох боків там в кінці кінців висунуло стільки умов, що цього фаворита не змогли віддати графа Лестера. А другий представник – це із родини Леноксів був молодий чоловік. Але родина Леноксів належала якимось там складними такими гілочками цими родинними до королівського дому. І тому Марія Стюарт зрозуміла, що це шанс, що це ось доля її такий шанс дає. Як вона глибоко помилялася? Вона не могла навіть усвідомити, що і та, і інша кандидатура – це просто люди, які максимально могли її усунути від трону. Тому що граф Лестер, він був фаворитом. І Єлизавета прекрасно знала, що ніколи її фаворит не піде проти неї. З іншого боку, оцей представник родини Леноксів, він також жодним чином не наближував Марію Стюарт до трону, тому що у Леноксів було страшенно багато ворогів всередині самої Шотландії. І Єлизавета прекрасно розуміла, що як тільки потрапляє цей Ленокс у Шотландію, він таку отримає опозицію, що він буде займатися там оцією політичною внутрішньою боротьбою всі ці роки там. І йому зовсім буде не до англійських справ. Але весілля відбулося. В 1565 році Марія Стюарт виходить заміж за цього Ленокса, Дарнлі, якщо точніше бути. І живуть вони цілих 2 роки.
В Шотландії.
Так, в Шотландії. Чому всього лише 2 роки? Тому що Дарнлі виявився не зовсім такою розумною людиною, очевидно. До того ж схильний любив випити. Приставав до фрейлін, ображав королеву, і це закінчилося в кінці кінців тим, да, до речі, вони народили дитинку, це майбутній потім король Шотландії буде, як і в VI. Але це закінчилось трагічно. Марія Стюарт закохалася в графа Босуела і вирішила, що граф Босуел краще буде пасувати її на троні. І ось одного разу, це 1567 рік вже було, коли її законний чоловік, король, щось там за Фаріюка снежить була, вона йому запропонувала поїхати в заміський будиночок, десь там якусь резиденцію, полікуватися. Він погодився, поїхав і там, очевидно, випадково, очевидно, не зовсім випадково, але чомусь там виявився, що в підвалі цього палацу пороховий погріб. І оцей пороховий погріб вибухнув вночі, коли якраз там король був. Одним словом, загинув він. Відразу ж звинуватили королеву в тому, що це вона його вбила. Ці чутки підтверджувалися ще й тим, що вона відразу ж вийшла заміж за цього графа Босуела. Суспільство було страшенно обурене. Не тільки шотландське суспільство, а навіть папа римський був обурений, навіть якийсь там папір, якусь там грамоту прислав і з осудженням всіх цих речей. А Єлизавета залишається одна, вона не виходить заміж. Вона одна єдина знала, що вона ніколи не вийде заміж. А не виходила вона заміж, тому що мала приклад своєї матері і приклад свого батька. І прекрасно розуміла, до чого може довести ось такий чоловічий, можливо, якийсь характер, да, коли він не контролюється достатньо розумом. А вона намагалася зберегти Англію тихою гаванню, тоді як вся інша Європа буквально палахкотіла у вогнищах. Ось подивіться на всю іншу Європу, да, там, де були чоловіки, да, в той час. У Франції гугенотські війни, в Німеччині шмалькальдинські війни між імператором та протестантами, де в Нідерландах палахкотить теж не за себе повстання страшенне проти Іспанії. Іспанія теж пережила, окрім цієї Нідерландської війни, повстання Комунерос 20-ті роки, потім яка ще країна в нас є? Та всі країни, в принципі, і Італія, італійські війни до 59-го року тривали. Тобто вся Європа палахкотіла. Але ось Єлизаветинська Англія фактично була ось таким осередком стабільності і спокою. І тут про багато можна причин говорити, але все ж таки ось її позиціонування як протестантської королеви, яка все ж таки використовувала якісь такі, знаєте, християнсько-гуманістичні надбання, що не можна проводити репресії проти свого населення, якщо це населення навіть католики. Да? Вона намагалася відійти від політики своїх попередників. Щось отримав владу, значить, треба все винищити. Знаєте, як говорив цей і герцог Альба, і Філіп ІІ, що краще країна розорена, але католицька, аніж процвітаюча, але єретична. Ні, єретична. Вони не говорили, що це протестанти-єретики. Єлизавета зовсім інші мала погляди на політику, і тому вона війшла в історію, як, ну, її правління як золота доба в історії Англії.
Незважаючи на цю політику Єлизавети, такої толерантності до різних релігійних груп, все ж таки вона хоч і коронувалася як католичка, але все ж таки вона залишається протестанткою в її принципах правління і в світогляді. Як розвивається протестантизм? Чи він взагалі розвивається в Англії? Які групи з'являються?
Розвивається протестантизм. Єлизавета, вона дуже таку обережну політику вела в перші роки. А ось коли вона вже отримала дійсно силу, да, визнання, особливо це друга половина її правління, то вона починає допомагати всьому протестантському табору. Тим же Нідерландам допомагала надзвичайно активно. Але все ж таки ми повинні розуміти, що ось політика впровадження реформації в Англії залишалась такою, знаєте, ну, достатньо слабкою. Королі і та ж сама Єлизавета, вона намагалась не надто розбрухувати своє суспільство. І тому ми повинні говорити про половинчатість проведення реформ, да, що вони були не до кінця, можливо, не зовсім такими досконалими, як це було у Швейцарії чи в Німеччині. І ось саме ця ситуація привела до того, що виникають опозиційні рухи проти королівської політики реформації. І це було пов'язано значним чином із тим, що ось, наприклад, під час правління тієї ж Марії Тюдор, да, Марії Кривавої, величезна частина протестантів емігрувала в ту ж саму Німеччину, там, я не знаю, там і в Нідерланди, і в Швейцарії. А потім, коли вже Марії не було, вони повертаються додому і вони хочуть впроваджувати такі правила церковні, як, скажімо, це було в цих розвинутих уже протестантських. Да, Німеччина, Швейцарія за цим зразком. І тому на цьому тлі виникає десь в 60-х роках під час правління Єлизавети таке явище, як пуританізм. Це рух за очищення пуритані, чисті. Да? Вони боролися за чистоту релігії. Ну, чистота їм бачилася в кальвіністській доктрині. І тому вони виступають за радикальне проведення реформації, за чистоту віровчення, за те, щоб видалити все те, що нагадує про католицький чин богослужіння і про інші речі, якісь там католицькі догмати, які ще залишалися. І саме оці рухи пуританів, вони починають переслідуватися вже урядом, тому що це збурення знизу розпочинається. До речі, навіть самі пуритани потім діляться на дві частини – це пресвітеріани і індепенденти. Пресвітеріани, наприклад, вони – це такий помірний рух. Вони підтримували владу, вони виступали за державну єпископальну церкву, а ось індепенденти…
Тобто вони поділилися на лібералів і радикалів.
Так, так. Так ось саме цими радикалами були, такою радикальною реформацією, більш рішучою – це індепенденти. За що вони виступали? Це кальвінізм, можна сказати, в такій більш чистій формі. Але чому уряд переслідував їх? Тому що вони говорили, що король, перш за все, член громади християнської, і він не може стояти над церквою. Да? Тобто тут фактично вони намагалися зламати те, на чому стояла англійська реформація, що король – це глава церкви. А вони вимагають, щоб король підпорядковався церковній владі. Да? Тобто це перехід до такого демократичного управління церквою. І тому саме ось індепенденти, вони переслідувалися найбільш церквою. Але я повинен сказати, що коли вже, ось особливо це за часів Єлизавети, розвивається дуже потужний рух, коли починають англійці колонізаційними різними процесами займатися, тобто нові землі собі відвоювати, особливо це Америка, Північна Америка, то величезна частина цих пуритан, з цієї пуританської ідеології, вони приїжджають потім уже в Нові Світи, організовують колонії і створюють те, що ми зараз називаємо Сполучені Штати Америки. Ну, не тоді, не з Єлизавети, в жодному разі, да? Тому що перші колонії – це за Якова І, це Стюарта. Яков Стюарт, Яків VI шотландський, він в Англії називається Яковом І Стюартом. Так ось, за Якова І вже відкривається перша колонія. Але ось в ці колонії починають виїжджати саме оці пуритани. Да. І створюють там те, що не могли вони зробити в Англії. Коли наступив вже 1603 рік, це останній рік правління Єлизавети, березень місяць, їй стало вже погано, вона вже була старенькою. Ось, але вона не говорила до останнього, хто ж буде її спадкоємцем. Вона боялась це говорити, тому що вона розуміла, тільки сказати, хто буде її наступником, відразу навколо цього наступника організується партія, яка буде загрожувати їй. І тому коли їй стало дуже вже погано в березні, до неї зайшли члени Королівської ради. Її канцлер запитав, а хто ж буде наступником? А вона говорить, ви знаєте, мій трон – трон королів. І жоден негідник не може його успадкувати. Але хто? Прізвище. Вийшли радники, потім наступив момент, коли їй зовсім погано стало. До речі, це зафіксовано, що нібито вона побачила перед собою смерть. І коли вона побачила цю смерть, як пишуть, вона піднялася, стала, стисла кулаки свої отак, і 15 годин стояла і дивилася нібито в очі смерті. Фрейліни там перелякалися, бігали, намагалися укласти її в ліжко, але вона відстояла 15 оцих годин, потім лягла. Знову заходить її лорд-канцлер, запитує, хто буде наступник. Вона знову повторює, що мій трон – трон королів. Да? І останні слова, які було, мій племінник – король Шотландії. Отой синок. Да, отой синок
Марія
Стюар. Да. І сказали, що всі вийшли, і після цього вона померла. В ту ж ніч вона померла. Таким чином, після того, як померла Єлизавета англійська, прийшла до влади нова династія, династія Стюартів.
Цікаво. Дякую вам, Петро Миколаєвич, за золоту добу Англії під час правління Єлизавети. Сьогодні ми говорили про одну з найяскравіших постатей в історії протестантського руху – Єлизавета І. Можна по-різному оцінювати її релігійну політику, однак час її правління війшов в історію як «золота доба». І не дивно, адже в той час, коли вся Європа полегкотіла в братовбивчих релігійних війнах, їй вдалося завдяки своїй політиці толерантності зберегти громадянський мир в конфесійно розколотому суспільстві, а також створити умови для остаточної перемоги протестантської реформації в Англії.